Obbo Baqqalee Garbaafaa dabalee dhimma miseensota hojii raawwachiistuu paartii Koongireesa Federaalaa Oromoo dhaddacha cufataadhaan akka ilaalamu gaaffii abbaan alangaa dhiyeesse manni murtii federaalaa dhaddacha afuraffaan sagalee guutuun kuffisee jira. Adeemsi murtii kun dhaddacha ifa ta'een jalqabame ragaaleen abbootii alangaa ragaa dhiyeessuu jalqabanii jiru. Abbaan alangaa himatamtoota irratti ragaa namaa 43 kan lakkaa'e yoo ta'u hanga 313 bara 2009 ragaalee kana dhaggeeffachuun ni xumurama jedhamee eegama. Himatamtoota kana irratti himannaan eega dhiyaate baatileen 7 dabruusaa gabaasaan Mallaskaachoo Amhaa ibsee jira. Arraa manicha murtiitti kan argaman itti aanaa dura ta'an Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsa kennanii jiruu jaallannetu dubbise.
Kaleessa abbaan alangaadha. Warri ragaa ta'anii dhufan karaa ifa ta'een dhaddacha gubbaa ta'anii yoo waan arganii himuu yoo danda'ame gara siyachiitti isaanii fi maatii isaanii irratti rakkina tuumamaa kanaatii fi ifattu tun ta'in cufaa kan ta'een naafa ilaalamuu jedhee iyyata dhiyeeffate dhaddacha gubbaatti.
Obbo Baqqalaan faan manni murtiin walaba ta'ee waan nu murteessineef hin dhiyaannu jechaa turanii?
Kanaan duras taanaan warri himataman kunis hundumtu manni murtii kun walaba waan hin taaneef gara siyachittis walabaan ilaalee murtii gaarii nuu kenna jennee waan hin abdannee fi dhufuu hin dandeenyu jedhanii turanii. Biyyi kun kan isheen ittiin bultu federaalizimii wanta ta'eef seera federaalizimiitiin immoo nuyi Oromoo wanta taaneef himanni kun kan dhiyaate yakki kun godhameera jedhee abbaan alangaa kan inni nurratti himate Oromiyaa keessa wanta ta'eef Oromiyaan immoo naannoo isheetti kan ishee bulchu manni murtii olaanaa waan jiruuf achitti nu ilaalama afaan keenyaaniti achitti nu ilaalamuun isa gubbaa jira. Kanaatiif carraan kun addanatti nu kennamuun utuu hin ta'in Oromiyaa mana murtii irratti nu ilaalamuun isa gubbaa jira jedhanii kanaan dura iyyatanii turan. Hin ta'u jedhee manni murtiidha asumatti ilaalamaa jedhee itti murteesse.
Manni murtii inni kam?
Inni amma ilaalaa jiru kun inni giddu galeessaan federaalaadhaati jechuudha. Amma immoo kana irratti itti dabalee dubbiin kun yommuu ragaan ilaalamu cufaatti yoo ta'e international community'n hammi jiru dubbii kana gurratti qabanii waan dhaggeeffataniif walaba ta'uu dhaddacha kanaas hundumaas gaaffii keessa waan gashuu fi abukaattonni immoo iyyata abbaan alangaa dhiyeeffate kun fudhatama hin qabu kuni lafa namni hundumtu do'achuu danda'u ifaa ifatti dhaddachi kun adeemsuun isa gubbaa jiraa kan jedhu yaada kennani.
Aga abukaatoon hidhamtoota akka jedhanitti inni cufataan gaggeeffamu jedhu heera biyyattiin faallessaa jedhu.
Cufatamaan kan ilaalamu seera ittiin bultii biyya kana keessaatti konstitushinaal loo waan qajeelfamee 20 gubbaatti waa sadii ilaalchisa. Tokko dubbiinsaa yoo biyya waan diigu yoo ta'e dubbii biyyaa waan dhimma hamaa yoo ta'e kun cufaatti ilaalamaadha. Lammaffaan immoo dhaddacha gubbaatti wanti yommuu dhagaan namatti hin tolle gurra namatti hin tolle namni yoo dhaga'ee jedhe ani jireenya namaa gara siyachitti hawaasaa kan tuqu yoo ta'e wanti kun ifaa ifatti hin ilaalamu jechuudha. Sadaffaan immoo namichicha isa ragaa ba'u kana yoo jireenya isaatiif gara siyachitti rakkina itti fide yoo hin taate namni ragaa ba'u kun rakkina qaba yoo ta'e ifaa ifatti ilaaluun hin danda'amu kan jedhuudha kan isaan achi gubbaatti caqasan. Sadan kana miti hin godhu kanaatii fi cufaatti ilaalamuun isa gubbaan jiru ifaa ifatti ilaalutu isa gubbaa jira manni murtii malee cufateen ilaaluu kan jedhu ture kan irratti wal falmani.
Har'a murtii maalii kenname ree har'atti buleo?
Har'a warri dhufanii ragaa kana ba'anii wanti isaanii ni dhossaatti ilaalchisu hin jiru namni ragaa ba'u. Ilma abbaatti ragaa ba'uu hin danda'a. Abbaan ilmatti ragaa ba'uu hin danda'a. Waan inni ragaa ba'u immoo waan qulqulluu ta'e waan dhugaa of keessaa qabuudha malee waan dhoksaa waan hin qabnee fi kun waan isaan tuqu hin jiru kanaatii fi ifaa ifatti dhufanii ragaa kana ba'uu hin danda'u kan jedhuudha.
Kanaaf yakka laalchi kun ifatti akkuma amma ta'aa jirutti gaggeeffamaa jechuudha.
Kanaaf ganama. Dhaddachi murtii kennee fi amma ragaa ta'anii kan dhiyaatanii dufani ragaba uindan dau want rakina fidu injuru kanati bilalu indan de nya ede manni murti da murti kennera
jalqabaniru re
jalqabaniru namadiddami lama kesaati ganama ga kanani attendi gode kan kasasame namalama geetu girma fi tasfailiban daga ba to tani tikanna gaame
itti fufera ware boda kan
ed addach itti fufe ragaya dagge fatajira
idam tota kesa hundu madufe mohar
namni diddami lamanu warima tabandu faniru
obbo mulatu gammachu debina latanif maqa radio sagale american eddu galatoma
natis galatomi